Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bir qrup millət vəkili Konstitusiya Məhkəməsindən izah istəyir ki, məhkəməsiz mülkiyyətli sahibkarın vətəndaşın əlindən almaq qanuni ola bilərmi?
Əslində, icra hakimiyyəti özünün törətdiyi qanunsuzluqları qanunvericiliyə antidemokratik müddəalar əlavə eləməklə aradan qaldırmağa çalışır. Bax, problem bundadır.
Mətbuat Şurası dövlət yardımı konsepsiyası hazırlayır. Ancaq mətbuata yardım vacibdir, yoxsa mane olmamaq?
Özünü yaxşı aparan dırnaq arası mətbuata yardımlar olunacaq, özünü pis aparan, müstəqillik göstərən mətbuata isə bu yardımlar verilməyəcək.
Avropada müsbət 5, Orta Asiyada mənfi 20. Qlobal istiləşmə budumu?
Yıllıq veriyən bazanlardan
İllərdə təmir edilmədiyindən mərkəzi işitmə sistemi işləmir. Buna görə biz elektrik cihazlarından istifadə etməli oluruq, amma indi enerji qıtlığından onları da işlətmək olmur.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Avropa Birliyi Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdən buraxılmasını alqışlayır, amma istəyir ki, həbsdə qalan 3 jurnalist də, Mirzə Sakit, Qənimət Zahid və Eynullah Fətullayev də azad edilsin. Avropa Birliyi Azərbaycanı çağırır ki, ümumiyyətlə, jurnalistlərin böhtana görə tutulmasına moratorium qoyulsun. Birliyin qənaətincə bu, seçki qabağı kampaniya ərəfəsində daha əlverişli mühit yarada bilər. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi çalışacaq ki, Azərbaycan parlamenti müstəqil orqana çevrilsin. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda parlamentin müstəqil institusiya çevrilməsinə çalışacaq. Bunu agentliyin direktorunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarcik bildirir. Cənab Menarcikin fikrincə, ilk növbədə qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. Millət vəkilləri özlərini müstəqil hiss etməli, seçicilərlə icra orqanları arasında təmas yaratmaq imkanında olmalıdırlar. Cənab Menarcik onu da vurğulayır ki, demokratik ölkələrdə parlament, məhkəmə və icra orqanları müstəqil fəaliyyət göstərirlər. Parlament üzvləri onlara səs verən seçicilərin arqumentləri ilə tanış olmalıdır ki, dövlət orqanları ilə iş apara və onların səylərini yönəldə bilsinlər. Bunun ən düzgün forması millət vəkillərinin seçicilər qarşısında hesabat verməsidir. Biz Azərbaycan deputatlarına qərb ölkələrində olduğu kimi parlament hallarının müstəqil araşdırma aparmaq və mübahisəli məsələləri həll etmək prosedurlarının öyrənilməsində yardım edə bilərik. ABŞ-ın İnkişaf Agentliyi Azərbaycan millət vəkilləri üçün təlimlər və mübadilə proqramları təşkil etməyi planlaşdırır.
Amerikadan Azərbaycana həm də bir qrup kongresmen gəlib, onlara William Schuster başçılıq edir. Qonaqlar Azərbaycan prezidenti ilə enerji və kommersiya məsələlərini müzakirə etmək istəyirlər. Bugün kongresmenlər Səngəçal terminalı ilə tanış olublar. Gələn həftə isə Bakıya daha bir kongresmen, Richard Lugar gəlir. Bugündən Azərbaycanda dərslər bərpa olunub, baxmayaraq ki, şaxtalı hava şəraiti davam edir. Təhsil naziri Misir Mərdanov.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur, amma biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bugün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq.
Təkcə Bakıdakı orta məktəblərin 40%-ə qədəri qızdırılmır. Elə buna görə də Təhsil Nazirliyi məktəblilərin qış tətilini 3 gün uzatmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkasaşviliyə cinayət işi açıb. Ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd ittihamları irəli sürülüb. Prezident seçkilərində Patarkasaşvili də namizəd idi və onu polisdəki yüksək vəzifəli şəxsə 100 milyon dollar rüşvət təklif eləyəndə lentə almışdılar. Belarusda 3000-əcən kiçik sahibkar etiraz aksiyası keçirib, vergilərin qalxmasına etiraz ediblər. Mogilyov şəhərində də bir neçə yüz kiçik sahibkar etiraz aksiyası keçirib. Prezident Lukaşenkanın son fərmanına görə biznes qurumu 2 cür olacaq. Ya 3 nəfər yaxın qohumunu işə götürürsən və belə kiçik ştata görə az vergi verirsən, bundan artıq adam işə götürürsənsə yenidən qeydiyyatdan keçməlisən və yüksək vergi verməlisən. Amerika prezidenti ümid eləyir ki, bir ilə İsraillə Fələstin arasında sülh razılaşması imzalanacaq. Bir ilə Bush-un prezidentliyi başa çatır. George Bush və Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Ramallada mətbuat konfransı keçiriblər. Amerika prezidenti deyib ki, həm İsrail, həm də Fələstin liderləri sülh şəraitində yanaşı yaşayan demokratik dövlətlərin mövcudluğunun vacibliyini anlayırlar və o ümid eləyir ki, hər iki lider sülh naminə güzəştlərə getməyin vacibliyini də dərk eləyir. Bush çalışır ki, İsrail İordan çayının qərb sahilində tez-tez əməliyyat keçirməsin, Mahmud Abbas hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələrini nüfuzdan salmasın. Bush ilk dəfədir ki, prezident kimi İsrailə və Fələstinə səfər edir. Amerika Bağdadın cənubuna 40-a yaxın bomba atıb. Deyir ki, bomba atılan ərazidə Əl-Qaidə terrorçuları gizlənir. Bu həftənin əvvəlindən Amerika və İraq qüvvələri Əl-Qaidəyə qarşı geniş miqyaslı əməliyyata başlayıblar. Pakistanda isə partlayış olub, azı 20 nəfər ölüb. Partlayışı Lahor şəhərində Ali Məhkəmənin qabağında kamikaze törədib. Rəsmi məlumata görə ölənlərin çoxu polislərdir. Həmin ərazidə vəkillərin hökumətə qarşı yürüşü olmalıymış. Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi radikal millətçi Rogozin olacaq. Bu haqda Prezident Putin fərman verib. Rogozin Ana Vətən Partiyasının keçmiş rəhbəridir. Rogozinin mövqeyi belədir ki, NATO Rusiyaya təhlükə törədir və buna görə Rusiya yenidən silahlanmalıdır. NATO-nun baş katibi Yapdeo Pskefer Rogozinin təyinatına müsbət yanaşıb. Hindistan dünyada ən ucuz maşın buraxacaq, 2500 dollara. Bunu Tata Motors şirkəti elan eləyib. 4 qapılı, 5 yerli maşının istehsalı artıq bu ildən başlanmalıdır. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, yeni avtomobil tıxacları artıracaq, ekologiyaya ziyan vuracaq. Şirkət rəhbərliyi bu ittihamları əsassız sayır. Və Azərbaycan gələn dünya çempionatında ilk oyunu Uelsə qarşı keçirəcək. Oyun sentyabrın 6-sında qonaq meydanında olacaq. 3 gün sonra isə Azərbaycan Liechtensteini qəbul edəcək. Azərbaycan komandasının yer aldığı qrupda Almaniya, Rusiya, Finlandiya, Uels və Liechtenstein də var. Azadlıq radiosunun bu saatı olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda son aylar ən çox pozulan insan hüquqları hansıdır? Şikayətlərin sayını nəzərə alanda yəqin ki, mülkiyyət hüquqları. Yaxşı yerdə yerləşən binanın sakinlərinə kütləvi şəkildə köçmək təklif olunur ki, bina güya qəza vəziyyətindədir. Ticarət obyektlərinin sahiblərinə yenə kütləvi şəkildə çıxıb getmək təklif olunur ki, burdan yol salınır. Özdə əvvəllər belə köçürməyə məhkəmə qərarı tələb olunurdusa, indi Mülkiyyət Məcəlləsinin yeni düzəlişlərdən sonra icra orqanları kim istəyir köçürə bilər, məhkəməsiz, filansız. Yəni, bu olub qanuni. İndi bir qrup millət vəkili Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir ki, həmin düzəlişlərin özünün qanuni olub-olmamasına izah versin. Həmin düzəlişlərin qanuni olması isə ölkənin ali qanunu olan konstitusiyayla düz gəlib gəlməməsidir, bir də beynəlxalq konvensiyalardır. Maris Çingizoğluna qulaq asaq.
Bakı sakini İskəndər İsmailov mülkü məcəlli edilən son dəyişikliklərdən yaman narahat olmağa başlayıb. Deyir, indiyə qədər bir neçə dəfə onların yaşadığı ərazini almaq istəyiblər, amma qarşı tərəfin təklif elədiyi məbləğ bazar qiymətlərindən aşağı olduğundan buna razılaşmayıblar. Digər tərəfdən yeni tikilən metro stansiyasının bir çıxışının da onların evindən təxminən 50 metr aralı düşməsi bu narahatlığı 1-5 artırıb. İndi İskəndər İsmailov narahatdır ki, kimsə onların torpağını dövlət ehtiyacları adı altında əlindən ala bilər.
Sabahlarım istənilən müvafiq icra hakimiyyətləri istədiyi vaxtı gəlib burada bizə məsləhət verə biləcək ki, buranı mən dövlət səviyyəsində strateji bir obyekt dikirik. Belə məsələlər adam görəndə biraz narahatçılıq keçirir də.
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyə görə mülkiyyətçi ərazini boşaltmaq barədə xəbərdarlıq alandan 200 gün gec olmayaraq həmin ərazini boşaltmalıdır. Özü də bu zaman torpaq sahəsinə qiyməti torpaq sahibi yox, müvafiq icra hakimiyyəti qoymalıdır. Vətəndaşların narahatlığının əsaslı olduğunu deyən millət vəkili İqbal Ağazadə mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyin tezliklə ləğv edilməsinin tərəfdarıdır. Konstitusiya məhkəməsinə müraciət hazırladıqlarını deyən millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, bu dəyişiklik vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını pozması ilə yanaşı həm də konstitusiyaya ziddir. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgənikləşdirilməsinə isə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər.
Heç bir qanun konstitusiyanın müvafiq müddəsi ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. O cümlədən Avropa Konvensiyasının birinci maddəsində də belə bir bəhs var ki, əmlakın özgənikləşdirilməsi, yəni dövlət və ictimai mənafi naminə əsaslandırılması prosesi dövlətin üzərindədir, vətəndaşın üzərindədir. Ona görə də dövlət məhkəməyə müraciət etməlidir, vətəndaş yox.
Əgər əvvəllər hansısa tikilinin sökülməsi məhkəmənin qərarı çıxandan sonra həyata keçirilirdisə, son dəyişikliklərdən sonra bu məsələ mülkiyyət sahibi olan vətəndaşın özünə həvalə edilib. İqbal Ağazadə hesab edir ki, əgər vətəndaş ona təklif edilən şərtlə razılaşmırsa, onda dərhal məhkəməyə müraciət etməlidir ki, sonrakı problemlərdən sığortalana bilsin. Hüquqşünas Ənna Qazibəli isə narahatdır ki, vətəndaşlar mülkiyyət hüquqlarını məhkəmələrdə çətin müdafiə edə bilsinlər.
Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmadığı bir şəraitdə bu əslində mülkiyyət hüququna təminat deyil.
Ənna Qazibəli deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi dəmir yolu, magistral yollara yaxın tikilləri bir tərəfdən sökür. Amma həmin tikillərin icra hakimiyyətinin razılığı əsasında və hansısa yollarla tikilməsinə baxmayaraq, hüquqşünas hesab edir ki, burada da mülkiyyət hüququnun pozulması baş verir.
Əslində icra hakimiyyəti özünün tərəfi qanunsuzluqları qanunvericiliyə antidemokratik müddəalar əlavə eləməklə aradan qaldırmağa çalışır. Bax, problem bundadır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmrəslanov isə mülki məcəlləyə son dəyişiklikləri mülkiyyət hüququna zidd qərar kimi şərh etməyin əleyhinədir. Media Forum saytına verdiyi müsahibəsində Azər Əmrəslanov qeyd edib ki, bu dəyişiklik zəruri idi. Onun sözlərinə görə bəzi mülkiyyətçilər çox mühüm layihələr keçirilməsi zamanı obyektlərə şişirdilmiş qiymətlər diktə edirlər. Millət vəkili deyir ki, bu da bəzi layihələrin icra olunmasını sual altına qoyur. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə hesab edir ki, dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması məsələsi müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Türkiyənin də qanunvericiliyində var. Bu zaman dövlət vətəndaşı aldığı əraziyə görə bazar qiymətlərinə uyğun vəsait ödəyir və həmin ərazidə iş başlanır. Əgər vətəndaş narazı olursa, onda məhkəməyə müraciət edib əlavə vəsait tələb edir. Bu baxımdan da hüquqşünas hesab edir ki, burada hər şey vətəndaşın fəallığından asılıdır. Amma qaldı ki, yeni mülki məcəllənin konstitusiya zidd olmasına Muxtar Mustafayev deyir ki, bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün yenidən dəyişikliyə ehtiyac var.
Maarif Çingizoğlu, insan haqları mövzusunu davam etdiririk. Beynəlxalq təşkilatları Azərbaycan hökumətini tənqid edirlər ki, ölkə mediasını sıxışdırır. Freedom House öz hesabatında Azərbaycana mətbuatın vəziyyətinə görə neçə ildir ki, qeyri-azad qiymətini verir. İndi Mətbuat Şurası yeni konsepsiya hazırlayır ki, Azərbaycan dövləti mediaya yardım eləsin. Burada ziddiyyət varmı?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mətbuat Şurasının hazırladığı mediaya dövlət dəstəyi konsepsiyasının məğzi budur ki, mediaya dövlət orqanları qrant versin, mediaya kreditlər ayrılsın, reklamların kivlər arasında ədalətli bölünməsinə yardım olunsun. Mediaya dövlət yardımı məsələsi bundan əvvəl də çıxmışdı. Onun axırı nə oldu? Mətbuat Şurasının bu yanaşmasını kivlərin özü bölüşdürürmü? Mediaya mane olmamaq daha vacibdir, yoxsa maddi kömək eləmək? Köməyi də havayı mı verirlər? Bu asıllıq yaratmırmı? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Mətbuat Şurasının ölkə mediasına dövlət yardımının verilməsi üçün hazırladığı konsepsiya ilə bağlı fikir ayrılıqları hələ də qalır. Mətbuatın iqtisadi inkişafına hesablanan konsepsiyada ayrı-ayrı dövlət strukturlarından mediaya qrantların ayrılması, hökumətin rəsmi elanlar üçün ayırdığı məbləğin siyasi yönümünə fərq qoymadan bütün qəzetlər arasında bərabər bölüşdürülməsi, o cümlədən uzunmüddətli və güzəşli kreditlərin ayrılması ilə bağlı müddəalar öz əksini tapıb. Mətbuat Şurasının bəzi üzvləri isə belə bir konsepsiyanın hazırlanmasının əleyhinədir. Onların gətirdikləri arqument belədir ki, mətbuatın inkişafı üçün sağlam rəqabət şəraiti yaradılarsa, reklam bazarı formalaşarsa, hakimiyyətin heç bir yardımına ehtiyac olmaz. Bu konsepsiyanın mediada islahatlar aparacağına inanmayan Mətbuat Şurası üzvləri hesab edirlər ki, bu sahədə konseptual dəyişiklik olması üçün siyasi iradə lazımdır. Məsələn, qanunvericiliyə zidd olaraq təsis edilən dövlət qurumlarının mətbu orqanlarının fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Konsepsiyanı dəstəkləməyən şura üzvlərinin fikrincə, rəsmi reklamların ölkə kivi arasında bölüşdürülməsi ilə, qrantların ayrılması ilə bağlı müddəalarda bir sıra qaranlıq məqamlar var. Məsələn, hansı qəzetlər hansı parametrlərlə müstəqil sayılacaq? Maliyyə vəsaitindən ayrılmasına necə nəzarət olunacaq? Mətbuat Şurasının təsisçiləri arasında da konsepsiyaya münasibət bir mənalı deyil. Bəziləri düşünür ki, dövlətdən yardım istəmək mətbuatın müstəqilliyinə xələl gətirəcək. Onu hakimiyyətdən asılı vəziyyətə salacaq. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu sözü gedən konsepsiyanın bu il keçiriləcək prezident seçkisinə hesablandığını düşünür.
Özünü yaxşı aparan dırnaq arası mətbuata yardımlar olunacaq. Özünü pis aparan, müstəqillik göstərən mətbuata isə bu yardımlar verilməyəcək.
Rauf Arifoğlunun fikrincə, mətbuata dövlət dəstəyindən öncə azad sözə qarşı yaranmış təhlükəni aradan qaldırmaq lazımdır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə hesab edir ki, Mətbuatın inkişafı üçün mövcud qanunvericilik yenidən işlənməlidir. Əks halda bir konsepsiya ilə mediada köklü islahatlar aparmaq və iqtisadi dirçəlişə nail olmaq mümkün deyil. Mətbuata hökumətin yardım ayırmasını dəstəkləyən Günsəhər qəzetinin idarə heyətinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, əgər bu yardım olmasa, medianın durumu daha da pisləşəcək.
Xüsusilə iqtisadi mahiyyət kəsb edən məsələlər, qanunvericilik mahiyyəti kəsb edən məsələlər, bunlar birbaşa hökumətin müdaxiləsini və iştirakını tələb edir. Başqa məsələ ki, bu yardım proqramı proteksionizmə gətirib çıxartılmalıdır. Ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinin necə deyirlər, ələ alınmasına gətirib çıxarılmamalıdır.
Dövlət yardımının mətbuatı hakimiyyətdən asılığa gətirəcəyinə şübhələmədiyini deyən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da hesab edir ki, bununla belə hökumət konsepsiyanı qəbul edərsə, bu, media-hakimiyyət münasibətlərində irəliyə doğru addım olacaq. Ancaq bir şərtlə, mətbuat dövlət yardımının verilməsinə şəffaf nəzarət yarada bilsə.
Medianı bu vəziyyətdən çıxarmaq, indiki vəziyyətdən çıxarmaq, onun büdcədən maliyyələşməsi yollarını təkcə düşünməklə həll oluna bilməz. Bəli, bu da bir vasitədir, bu da bir kömək. Amma birinci növbədə onun özünün özünə pul qazanması imkanını təmin edən şərait yaratmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu çox ciddi bir iş üçün hələ belə şartlar görünmür.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa deyir ki, onlar ilk növbədə mətbuata dövlət qayğısı olmalıdır ya olmamalıdır sualına aydınlıq gətirmək istəyiblər və əksəriyyət hesab edib ki, hazırki vəziyyətdə hökumətin yardımına böyük ehtiyac var. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə, hər hansı qaranlıq məqamın qalmaması üçün Mətbuat Şurasının işçi qrupu gələn həftə yığışıb, dövlət yardımının verilməsi və prosesə nəzarət olunması mexanizmini dəqiqləşdirəcək.
Səadət Akif qızı. İndi isə Bakıdakı soyuqlara keçək. Qara buza görə məktəblər 3 günlüyə bağlanmışdı, bu gün açıldı. Ancaq problem həll olundu mu ki, məktəbləri açmaq qərarı verildi?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bakı məktəblərində dərslər 3 gün bundan qabaq niyə dayandırılmışdı? O səbəblər aradan qaldırıldı mı ki, indi dərslər yenidən başlandı? Yollar buz olduğundan hələ məktəbə gedib çıxmaq var. Məktəblər kifayət qədər qızdırıla bilirmi? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə qarlı şaxtalı havaya görə orta məktəblərdə dərslər 3 gün təxirə salınandan sonra bu gün yenidən açıldı. Nazirlik məktəbləri istilik sisteminin zəif olmasına, yolların buz bağlamasına görə bağlamışdı.
Buzla, yol şəraitinə nə qədər?
Bugün məktəblər açılsa da nə istilik sistemi həll olunub, nə də yolların buzu açılıb. Bugünlər hava daha şaxtaldı. Orta məktəblərə gedən yollarsa buz qatı ilə örtüldü. Mən bugün Bakının 1, 7, 132 və 145 saylı məktəblərində oldum. 1, 7 və 132 saylı məktəblər şəhərin mərkəzindədir. Bura ən yaxın olan sahil və Bakı Soveti metro stansiyalarından bu məktəblərə getmək buzlu yollardan keçir. İndi şəhərdə avtomobil yolları az çox təmizlənsə də piyada yolları, səkilər qalın buz qatı ilə örtülüb. Şəhərin kənarında olan 145 saylı məktəbinsə həm istilik sistemi, həm də yolları daha çətin idi.
Artıq bu gün başlayıb,
uşaq yoxdur.
Müəllimlərin çoxu məktəblərdə idi, şagirdlər isə ara-sıra gözə dəyirdi. Siniflərin çoxu bomboşdu. Şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə istilik sistemi az çox işləyir, ancaq hava çox soyuq olduğundan və istilik tələb olunan qədər verilmədiyindən siniflərdə paltosuz papaqsız oturmaq mümkün deyil.
Soyuq olur.
Bizdə də. Çox.
Valideynlər isə deyir ki, xüsusilə yollar çətin olduğundan uşaqları məktəbə göndərməyiblər.
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirim? Hava şaxtadır. Yollar sürüşkəndir, yıxılır, zədələnir. Dərman ilə nə qədər baha başa gəlirsə. Buna görə mən bir valideyn kimi gözləyirəm ki, havalar açılsın da ərisin.
Bu hava şəraitindən yolun buz olmasına qədər valideynlər uşaqlarını buraxmır məktəbə.
Əgər yolda hər şey qaydasında olsa, hər şey yolla bağlıdır.
Rəhimə Cəfərova orta məktəbdə təlim tərbiyə üzrə direktor müavinidir. Deyir ki, bugündən məktəb açılsa da uşaqların davamiyyəti zəifdir. Xüsusilə valideynlər ibtidai siniflərdə oxuyan uşaqlarını məktəbə göndərməyiblər.
Uşaqların davamiyyəti aşağı olub. Bu yollarına bağlıdır, mini ilə bağlıdır. İbtidai sinif valideynləri əksəriyyəti razı razı deyirlər uşaqların gəlməyini. Çox soyuqdur, hava qorxurlar yıxılmaqdan. Birinci gün mü? Ümidvarıq ki, havalarımız da düzələr inşallah. Yollarımız da qaydaya salınar.
İstilik yolların buzlu olması problemi qalıbsa, bu səbəblərə görə bağlanan məktəblər bəs niyə açılıb? Təhsil naziri Misir Mərdanov da davamiyyətin aşağı olduğunu etiraf edir. Ancaq deyir ki, bir iki günə vəziyyət düzələcək.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur. Ancaq biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bu gün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq. Və bu il keçənlə nisbətən çox ciddi aparılır. Təkcə Bakı şəhərində 200 məktəbin istilik sistemi qaydaya salınıb. Bu az bir şey deyil. Bölgələrdə də keçənlərə nisbətən yaxşıdır. Ancaq mən deməzdim ki, 100% istilik var. Bir həftədir Bakıda çox ciddi soyuqdur. Hətta bizim evlərimizdə də soyuqdur. Ola bilər bu günlər məsələn müxtəlif səbəblərdən olmasın. Məktəb kütləvi yerdir. Ancaq bütövlükdə bu istiqamətdə ciddi işlər görülür.
Söhbət elədiyim məktəblərsə deyirlər ki, bəziləri bu gün məktəbə heç getməyib. Bəzilərsə getsələr də 1-2 saatdan sonra qayıdıb evə gəliblər.
Buza görə də yol buz bağlayıb çətindir də gəlmək. Buzdur bütün şəhər.
Gəlməmək buzla bağlıdır. Şəhər buz bağlayıb ona görə. Evdə oturardı, biraz nə bilim. Məktəbə gəlməz, birinci gün gələrdi, yaxşı olardı da.
Uşaqlar gəlmir, bir evə gəldi, elə bildi dərsdir.
Yaxşı olar. Evdə qalmaq da biraz istidə.
Bu günlər dərsə getməyən məktəblilər vəziyyəti nəzərə alıb müəllimlərin onlara qayıb yazmayacaqlarını da ümid eləyirlər. Bu gün məktəblər açıldı. Ancaq yolların buzu və istilik sistemlərinin donu hələ açılmayıb.
Kəbiran Dilavərli. Bu yaxınlarda dünya üzrə məktəblər arasında test keçiriləndə Azərbaycan məktəblisinə irad tutdular ki, qlobal istiləşmədən heç nə bilmir. Ancaq o nə cür bilsin ki, gözünün qabağında Bakıda qış ildən ilə daha soyuq olur. Özə təkcə Qafqazda yox, Orta Asiyada da. Orta Asiyada soyuqlar, növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Hazırda Praqada Avropanın mərkəzində havanın temperaturu müsbət 4 dərəcədir. Orta Asiyada Özbəkistan, Türkmənistan kimi ölkələrdə temperatur mənfidir. Tacikistanda isə hətta mənfi 20 dərəcədir. Qlobal istiləşmə Orta Asiyaya aid deyilmi? Yoxsa bunlar elə həmin qlobal istiləşmənin fəsadlarıdır? Nəticədə Özbəkistanda, Türkmənistanda adamlar öz evlərində soyuqda və qaranlıqda qalıblar. Maraqlıdır ki, bu ölkələr öz enerji sərvətlərinlə məşhurdular. Tacikistandakı vəziyyəti isə təsəvvür eləmək çətindir, çünki burada öz enerji mənbəyi də yoxdur. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Soyuq havalar üzündən Tacikistan sakinləri evləri ilə iş yerlərində isti üst paltarda qalmalı olurlar. Bu qış həm Respublikada, həm də Orta Asiyanın bir çox başqa yerlərində temperatur 20 dərəcə şaxta həddinə düşmüşdü. Bolca qar yağması və qar daşqınları nəticəsində bir çox rayonlarda ictimai nəqliyyat iflic vəziyyətə düşüb. Bəzən buzlu yollara çıxmağa cəsarət çatan sürücülər sərnişinlərindən iki qat yol pulu tələb edirlər. Paytaxt Düşənbə şəhəri ilə ölkənin şimal rayonlarını birləşdirən şose xəttinin iri bir kəsiyi qar daşqını nəticəsində yararsız hala düşəndən sonra isə uşaq və qadınlar da daxil olmaqla azı 80 nəfər adam 3 həftəyə yaxındır ki, qarlı dağlarda ilişib qalır. Qəza nəticəsində sərnişinlərdən azı 3 nəfər adam həlak olub. Özünü xanım Məhəmməd Əliyeva kimi təqdim edən sərnişinlərin biri mobil telefon vasitəsilə Azadlıq radiosuna bildirib ki, sərnişinlərin əksəriyyəti ölümcül haldadır. Əlaqədar təşkilatların heç biri bizə kömək etmir. Burada 200 nəfərə yaxın adam var. Sinoptik stansiyanın işçisi bizi stansiyada yerləşdirərək, öz ərzaq ehtiyatlarını bizimlə bölüşüb. Biz ona çox minnətdarıq. Bu vaxta qədər nə dövlət təşkilatları, nə də başqa qurumlardan heç kim bizə yardım etməyib. Tacikistan hakimiyyət nümayəndələrinin sözlərinə görə sərnişinləri qar əsirliyindən qutarmaq məqsədilə xilas etmə əməliyyatları davam edir və vertolyotlar vasitəsilə həmin əraziyə ərzaq və başqa ləvazimat çatdırılıb. Amma respublikada heç də dağlarda açsuz qalan sərnişinlər deyil, bütün əhali əziyyət çəkir. Səbəb ölkədə yanacaq və elektrik enerjisinin çatışmazlığıdır. Tacikistan işlətdiyi elektrik enerjisinin əksər hissəsini qonşu Özbəkistanla Türkmənistandan alır. Amma hal-hazırda həmin respublikalarında enerji sarıdan körlük çəkdiyinə görə oradan enerjinin nəqli təxminən sıfıra indirilib. Tacikistanın bir çox kəndlərində işıqlar gündə ancaq 1-2 saat yanır və hətta paytaxt Düşənbədə elektrik enerjisi böyük fasilələrlə verilir. Eyni zamanda isə hökumət elektrik enerjisinin qiymətini 20% artıraraq bu hərəkətinin səbəbini Dünya Bankına dövlət borclarını ödəmə zərurəti ilə izah edib. Rəsmilər bildiriblər ki, qiymətlər ta 2010-cu ilə kimi tədricən artacaq. Qeyri-adi şaxtalı hava və enerji qıtlığı Orta Asiyanın başqa yerlərində və o cümlədən Özbəkistanda və Və hətta enerji sarıdan zəngin olan Türkmenistan'da da əhaliyə çoxlu əziyyət verir. Özbəkistanın bəzi rayonlarda sakinlər evlərini odunla istitməli olurlar. Kəndlərin bir qismində bu məqsədlə hətta tut ağaclarını kəsirlər. Rayonların bir qismində ağac kəsmə təmayülü hətta barama ipək istehsalına və meyvə becərilməsinə mənfi təsir göstərib. Yeniliklə Türkmenistan'da səhrada bitən və nəsli kəsilməkdə olan saksaul ağacı kütləvi şəkildə kəsilir. Aşqabadda yaşayan Rəhim Əsənovun dediyinə görə dekabr ayından bu yana paytaxtda işıqlar dəfələrlə kəsilmişdi.
Yıllık veriyen bağdanlardan
illərdə təmir edilmədiyindən mərkəzi işitmə sistemi işləmir. Qışın soyuğunda onun işləməsi üçün yay ya payız aylarında borular təmir edilməli idi. Buna görə biz elektrik cihazlarından istifadə etməli oluruq, amma indi enerji qıtlığından onları da işlətmək olmur. Hava proqnozlarına görə yanvar ayının əksər hissəsində Orta Asiya regionunda havalar şaxtalı qalacaq.
Rövşən Rahiboğlu. İndi isə maşın həvəskarları üçün günün xəbərinə keçək. Satış qiyməti $2,500 olan 4 yerli maşın ola bilərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hindistanın Tata şirkəti bugün özünün yeni maşınını nümayiş etdirib. Bu maşının satış qiyməti cəmi $2,500. 4 yerli bu maşına artıq xalq maşını deyirlər və Afrika, Asiya kimi regionlarda böyük tələbatla qarşılanacağını düşünürlər. Ekim Məmmədova qulağı asaq.
$2,500 maşın xalq maşını bugün xalqın arasına çıxarıldı. Təmtəraqlı musiqi sədaları altında Strauss'un Ulduz Marbələr filminin başlanğıcındakı musiqinin müşahidəti ilə Yeni Dehlidəki sərgidə Ratan Tata öz yeni balacasını təqdim elədi.
Biz hamınızın belə gündə bizlə bərabər olmağınızdan çox məmnunuq. İnanıram ki, bu hələ başlanğıcdır.
Tatanın dünyanın ən ucuz maşınının adı Nano'dur. 4 qapılı, 4 nəfərli idi. Düzdür, motoru cəmi 600 kub santimetrdir, 33 at gücüdür. Amma demək olar ki, motosiklet ya mopeddən güclüdür. Havanda daha az istikləndirir. Amma istehsalçının sözlərinə görə zəif də olsa bu əsl maşındır. Xarici görünüşü, komfortu ilə bir yerdə. Maşın xarici görünüşünü təsəvvür eləmək üçün elə Bakıda da olan kiçik maşınları, məsələn, Dev Matisi yada salmaq bəs eləyir. Yəni, görünüşü elə Matis kimi müasir maşına oxşayır. 12-13 düyümlü təkərləri var, amma ölçüləri daha çox Sovet sənayesinin bıraxdığı okalara da oxşayır. Uzunluğu 3,1 metr, eni metrə yarımdır, hündürlüyü də 160 cm. Avtomobil sənayesindən baş çıxanlar deyirlər ki, əslində bu maşının potensial alıcıları elə motosiklet ya da skuterdə gedənlərdir. Əslində Tata konsernində bu maşını bıraxanda ümid eləyib ki, əvvəllər qoşqulu motosikletlərdə ailəsini gəzdirənlər indi daha ucuz qiymətə, daha rahat, daha təhlükəsiz olan nano maşınlarını seçəcəklər. Çünki maşınlar indi Hindistan və Asiyanın bazarlarında olan ən ucuz maşınlardan da 2 dəfə ucuzdur. Böyük Britaniyadakı avtomobil sənayesi məsləhətçisi Mark Bursanın fikrincə, bu maşına alıcıların necə reaksiya verməsi digər istehsalçılar üçün də önəmlidir.
Bu maşına ciddi göz gəzdirmək lazımdır. Görünür ki, balaca kuzovun altında çox kompakt şəkildə yığılıb. Cəmaat onu biraz bərbəzək vurulan golf arabasına da bənzədə bilər.
Həqiqət budur ki, bu mini maşın doğrudan da bütün dünyadakı maşın istehsalçıları üçün sanki bir sınaq modeldir. Və Hindistanın avtomobil yazarı Murad Əlbayqın da dediyi kimi, bu maşın həm də bir çox maşın düzəldən firmalar üçün daha uzun ömürlü yox, daha ucuz modellər istehsal eləmək üçün bir çağırışdır. Və bu cür maşınları sınaqdan çıxarmaq üçün əslində elə Hindistandan yaxşı yer tapmaq da mümkün deyil. Birincisi, bu ölkədə geniş bazar var, çünki hər 1000 sakinin ancaq 8-inin maşını var. Üstəlik, Hindistanın dar, köhnədən qalma və tıxaclı qarmaqarışıq yollarında bu balaca doğrudan da nəyə qadir olub olmadığını göstərə bilər. Nano'nun istehsalçılarının hədəfi ildə 1 milyon maşın satmaqdır və üstəlik, hər şey yaxşı getsə onu ixrac eləməyi də planlayırlar. Amma Mark Bursanın fikrincə çətin ki, belə maşına Amerika ya Avropa kimi avtomobil bazarı və yol strukturu inkişaf edən ölkələrdə ehtiyac olsun. Çünki nə qədər olmasa da bu balaca qərbin təhlükəsizlik normaları və ekoloji standartlarına belə ucuz qiymətə başa gəlməklə çətin cavab versin. Amma məsələn Hindistan, Çin və Rusiyanın uzqarlarında belə maşınlara tələbat yarana bilər. Amma Şanxayda çıxan avtomobil xəbərləri jurnalının yazarı Alisha Webbin fikrincə, əslində Çində bu cür kiçik, ucuz da olsa maşınlara ehtiyac olduğunu demək olmaz. Məsələn, onun sözlərinə görə əgər bu maşını Çinə satmağa aparsalar, bu Çinli avtoistehsalçılar üçün elə də problem olmayacaq. Çünki Çində daha çox böyük, qərb Yapon maşınlarına bənzəyən yerli maşınları xoşlayırlar və burada dünyanın ən ucuzu da olsa, bu qədər balaca olan maşının satılması çətin olar.
İlkin Məmmədov, Kontekst proqramımız davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Və nəhayət sonda yenidən siyasətə qayıdaq. Azərbaycanın nüfuzlu Amerika nümayəndələrinin bu son səfərləri nə ilə bağlıdır? Seçki ərəfəsidir, yoxsa qlobal təhlükəsizlik daha sıx əlaqələr tələb edir, yoxsa səbəb iqtisadiyyatdadır? Bugün Bakıya daha 4 Amerika kongresmeni gəlib. Ələkbər Raufoğlunun reportajı.
Amerika Kongresinin 4 Respublikası üzvü William Schussler, John Roster, Philip English və Sherry Moore Capito yanvarın 10-da Azərbaycana səfərə gəliblər. Bir gün əvvəl isə onların Demokratlar Partiyasına olan həmkarı kongresmen Robert Wexler Bakıda danışıqlar aparmışdı. Yanvarın 13-də ABŞ-ın daha bir nüfuzlu qanunvericisi, Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar'ın Azərbaycana səfəri elan olunub. Bir qayda olaraq kongresmenlər Bakıda prezident və müxalifət liderləri də daxil olmaqla müxtəlif siyasi çərçivələrin rəhbərləri ilə, eləcə də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə görüşürlər. Müxalifət nümayəndələri bu görüşlərdə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı narahatlıqlarının ifadə olunduğunu, iqtidar rəsmiləri isə əlaqələrdən razılıq bildirdiyini elan edirlər. Bəs kongresmenlərin məhz indi bir-birinin ardınca Azərbaycana axınında səbəb nədir? Amerika səfirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehdi Hüseynquliyev deyir ki, kongresdən Azərbaycana səfərlərin intensivləşməsi ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığını müxtəlif sahələrdə daha da gücləndirmək məqsədi güdür və bu da əvvəldən planlaşdırılırdı.
Azərbaycana səfər edən kongresmenlər xarici əlaqələr, nəqliyyat və infrastruktura, enerji və kommersiya və digər sahələrdə çalışırlar. Və bu təbiidir ki, qonaqlar özləri birbaşa Azərbaycan rəhbərliyi ilə Azərbaycan tərəfinin müxtəlif sahələrdə təmsil edən şəxslərlə görüşüb, iki ölkəni maraqlandıran məsələləri geniş şəkildə müzakirə etmişdilər və edəcəklər.
Amma Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orzov hesab edir ki, kongresmenlərin məhz indi okean bu taya adlaması son vaxtlar ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış doğunluqdan irəli gəlir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandan Amerikanın hər tərəfli müttəfiqi olmağı və bir dəfəlik xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirməyə, Qərbə, Avroatlantik məkana inteqrasiya etməyi gözləyir. Lakin Azərbaycan çalışır ki, Rusiya ilə Qərb arasında oynasın. Bu da mümkün deyil, çünki dediyim kimi, artıq Qərb Azərbaycandan bu mövqeyi istəyir və kifayət qədər də açıq şəkildə istəyir. Mənə elə gəlir ki, bu səfərlər məhz bununla bağlıdır.
ABŞ kongresmenləri ilə görüşlərdə iştirak edən politoloq Eldar Namazov isə səfərləri ilk növbədə bu il Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisi ilə bağlayır. Amma onun fikrincə başqa faktorlar da var.
Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı xüsusən də üstəndə artıq Laçından bağlı referendum keçirilib və referendum bəd nəticələri verib. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı və digər məsələlərlə bağlı iştirakçı danışıqların çox geniş bir gündəliyi mövcuddur.
Elə bək, kongresmenlər ABŞ-ın xarici siyasətində nəsə dəyişmək iqtidarındadırlar mı?
Bu il kongresin rolu daha da artacaq, ona görə ki, Ağ Evdə administrasiya dəyişməlidir. ABŞ-da prezident seçkiləri ili başlayanda kongresin və nümayəndələri daha intensiv olaraq beynəlxalq məsələlərlə məşğul olmağa başlayırlar. Xüsusən də onu nəzərə alsaq ki, ABŞ əlinəsinə uyğun olaraq adətən prezidentliyə namizədlər də ya kongresin üzvü olurlar, ya da senatın.
Senator Richard Lugar Azərbaycana sonuncu dəfə 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində səfər etmişdi və o zaman onun səfəri müxalifət nümayəndələri tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdı.
Ələkbər Raufoğlu. Və bu il Qarabağ münaqişəsi üçün də əlamətdar ildi. Qarabağ münaqişəsinin açıq müstəviyə keçməsinin 20 ili tamam olur. Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhi.
Bu 20 ilin 16 ili ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Artıq 16 ildir ki, Minsk qrupu problemin siyasi həll yollarını tapmağa cəhd edir. Nəzərə çarpan digər detal isə budur ki, problemin mövcud olduğu 20 ilin 15 ili Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Əvvəllər belə güman edilirdi ki, Qarabağ probleminin həllini çətinləşdirən əsas amillər ölkədəki hakimiyyət boşluğu və siyasi qeyri-sabitlikdir. 1993-cü ildən sonra bunların hər ikisinə son qoyuldu. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, münaqişənin həlli üçün zəruri olan siyasi və sosial sabitlik zaman baxımından təmin edildi. Artıq 15 ildir ki, ölkədə bir partiya, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. Amma buna baxmayaraq problem öz həllini tapmayıb. Bu vaxta qədər əldə edilmiş saziş ancaq 1994-cü ildən tətbiq edilən atəşkəs rejimi ilə məhdudlaşır və 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak edəcək Yeni Azərbaycan Partiyasının Qarabağ problemi ilə bağlı deyiləcək sözləri çox azdır. Məsələnin ən qəliz tərəfi bəlkə də onun psixoloji mahiyyətidir. Bu illər ərzində hamıda belə fikir yaranıb ki, Qarabağ probleminin həlli təkcə Azərbaycandan asılı deyil. Bu fikirdə müəyyən həqiqət olsa da, o siyasi nihilizmə və etinasızlığa gətirib çıxarmamalıdır. Hər halda hakimiyyət hakimiyyətdə olan istənilən partiya ilk növbədə Qarabağ probleminin həlli yollarını axtarmalı və bununla bağlı hesabat verməlidir. Amma siyasi hesabat yoxdur. Ən yaxşı halda əhaliyə bu və digər proses haqqında məlumat verilir. Bu məlumatlar isə hakimiyyətin fəaliyyəti haqqında zəruri qədər təsəvvür yaratmaq iqtidarında deyil. Ötən müddət ərzində Qarabağ problemi cəmi bircə dəfə Milli Məclisin açıq müzakirəsinə çıxarılıb və bu müzakirəyə müxalifət nümayəndələri də dəvət olunur. Əsas müddət isə daha çox bəyanatlar və siyasi vədlər illəri kimi yadda qalıb.
Müstəqil politoloq Seymbala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir yanvar günündə Azərbaycan gənclərinə isti salamlar. Radionuzun səsini yüksəlmək vaxtıdır. Çünki efirdə coşub qaynayan gəncliyin səsini eşidəcəksiniz. Efirin növbətçisi 14.24-dür, aparıcınız isə mən Vüsalə Əlibəyli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan gənclərinin çox-çox uzaqlardan gələn səsini sizə çatdıracağıq. Avropada Azərbaycan gənclərinin keçirdiyi forumlardan söhbət açacağıq. Bu forumlar gənclərə nə qazandırır? Orada nəyi müzakirə edirlər? Bu sualların cavabını qonağımızdan eşidəcəksiniz. Siz həm də həmkarım Durnanın gətirdiyi sorğulara qulaq asacaqsınız. O tələbələr arasında sorğu keçirib. Elə isə vaxt itinmədən başlayaq. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi Nigar xanım.
Çox sağ olun Vüsalə xanım və dəvətinizə görə də çox sağ olun. Mənim adım Nigar Arpadaray. Mən Avropa Komissiyasının Azərbaycanda xüsusi elçisinin köməkçisiyəm və həmçinin Azərbaycanlı tələbələrin Avropa forumunun təşkilatçılarından biriyəm.
Çox şadıq sizi görməyə studiyamızda. Nigar xanım, bugünkü müzakirəmiz bu keçirilən forumların gənclər gedirlər, müxtəlif xarici ölkələr səyahət edirlər, orada forumlar keçirirlər, müzakirələr olur. Yəni bunun Azərbaycan gəncinə nə xeyir olacaq? Bu bir sualdır. Amma istərdim əvvəlcə forumlar haqqında bir qısaca məlumat verəsiniz. Kimin ideyası idi bu? Nə səbəbdən yarandı bu forumlar?
Gözəl sualdır. Çünki bu forumların həm Azərbaycan, yəni Azərbaycan üçün də köməyi var, həm Azərbaycan gəncləri üçün də, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti üçün çox böyük mən hesab eləyirəm. Əhəmiyyəti var. Yəni bu necə yarandı? Bizim bir neçə il əvvəl bu AN şəbəkəsi dediyimiz bir şəbəkə var idi. Yəni bu bir qrup gənclər idi ki, hər zaman müxtəlif mövzularda müzakirələr aparırdılar, toplaşırdılar. Həm əyləncə gecələri, həm diskussiyalar, həm müzakirələr keçirirdilər. Müxtəlif, yəni ki, qonaqları dəvət edirdilər və onları maraqlandıran bütün suallara cavab vermək üçün bir müzakirələr, diskussiyalar keçirirdilər. Həmçinin biz hər bazar günü Alman Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi var, Kapelhaus, orada yığışırdıq. Yəni müxtəlif mövzular qoyulurdu və öz aralarımıza daha çox gəncləri cəlb edirdik ki, yəni onlara alternativ bir təhsil yolunu göstərmək üçün belə bir görüşlər edirdik biz. Bundan başqa rayonlara da gedirdik. Yəni bizim Qubada mühazirələrimiz, müzakirələrimiz olurdu. Yəni bunu tək Bakıda yox və Bakıdan kənarda da həyata keçirirdik və bunun nəticəsi olaraq belə bir, yəni bu nəticəsi olaraq belə bir gün gəldi ki, biz artıq Avropaya çıxmağa qərar aldıq. Çünki bizim bir çox tələbələrimiz var. Avropada indi təhsil alırlar. Həmçinin Avropanın ən gözəl universitetlərində təhsil almış və Bakıya qayıdan, bəziləri isə Bakıya qayıtmayıb orada qalan belə bir gənclərimiz çoxdur və bizim ayrı-ayrılıqda onlarla əlaqəmiz var idi. Amma bir qrup olaraq onları heç kəs yığmamışdı və onlarla heç bir yəni görüşlər keçirilmirdi. Ona görə bizim çoxdankı arzumuz idi və biz istəyirdik ki, belə bir gün gəlsin ki, biz Brüsseldə Avropa Parlamentində məhz o gəncləri toplayaq. Və
demək, bunun üçün biz istəyirəm oradan başladı.
Bəli, biz başladıq Brüsseldən Avropa Parlamentindən. Yəni onlara aylarla biz müraciət edirdik ki, onlar bizə yer versinlər, yəni sonra bizim səfirliyimiz də kömək etdi bizə və biz artıq 2006-cı ildə Brüsseldə may ayında biz bu forumu təşkil elədik və bütün kanallarımızla bizim internet vasitəsilə çalışdıq ki, çox geniş yayaq bunu ki, Avropada olan azərbaycanlılar bunun haqqında xəbərləri olsun və gəlsinlər. Və bu belə başladı.
Hansı ölkələri əhatə etdi forum.
Deməli, birinci Brüssel olub. Brüssel, yəni bu artıq bütün Avropada oxuyan tələbələrin forumudur. Ondan sonra Berlində forumumuz olub. Yəni bizim Berlində məhz Almaniyada oxuyan tələbələr daha çox orada iştirak ediblər. Bizim San Fransiskoda bu yaxınlarda forumumuz keçirilibdir. Bizim bundan başqa yay düşərgəsi olmuşdu Almaniyada. Bu da bu forum, Azərbaycanlı tələbələrin Avropa forumu. Bu artıq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Brüsseldə qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilat olaraq onun çərçivəsində belə bir yay düşərgəmiz də keçirilib. Və indi hazırda bizim Parisdə olan forumumuzu planlaşdırırıq ki, fevral ayında olacaq.
Paris haqqında danışacağıq, Paris forumu haqqında. Bu ölkələr seçirsiz. Amerikada, tutalım Almaniyada, indi olacaq Fransada. Niyə məhz bu ölkələr?
Yəni bilirsiniz necədir? Biz bütün ölkələrlə biz əlaqə saxlayırıq, çalışırıq. Bizim məsələn indi Fransada nəyə görə Fransada, nəyə görə Almaniyada olub? Çünki orada olan gənclərimiz daha aktiv olublar. Bizə kömək ediblər. Biz deputatlarla əlaqə saxlaya bilmişik. Onlara müraciət etmişik və o gənclər bu işi artıq davam etdiriblər. Çünki biz Bakıda olaraq bizə onlarla əlaqə saxlayırıqsa, həmin o ölkədə olan gənclər də bizə kömək etməlidirlər. Yəni onlar artıq bu işi davam etdikləri üçün elə alınıb ki, məsələn Almaniyada və indi Parisdə olan gənclərimiz onlar daha fəal olublar və bunu öz üzərlərinə götürüblər və məhz oradakı deputatlarla əlaqələr qurulub və yer alınıb.
Bu maraqlıdır, bu forumlar müzakirələr keçirir. Hansı mövzulara üstünlük verilir bu müzakirələrdə? Nədən danışılır?
Biz çalışırıq daha çox gələcək mövzusuna toxunaq. Yəni bizi maraqlandırır gələcək. Gələcək özü gəlməyəcək. Bu bizim ən belə deyim məşhur şüarımızdır. Çünki bizim birinci forum məhz bu şüar altında keçib və biz cənab prezidentə müraciət göndərmişik və imzalamışıq ki, Azərbaycanlı tələbələr Avropanın ən gözəl universitetlərində təhsil alsınlar və belə bir dövlət proqramı olsun. İndi hazırda bilirsiniz ki, bu proqram artıq var. Və ona görə biz gələcək mövzusuna toxunuruq. Yəni bizi maraqlandıran, biz çalışırıq biraz müxtəlif olaq, biraz fərqli olaq. Çünki biz gələcəyi müzakirə edirik. Biz özümüzü necə görmək istəyirik 10, 15-20 ildən sonra Azərbaycanı necə görmək istəyirik? Hansı görülən işlər var, nələr edə bilərik və bunu biz gələcək dəyişiklik, belə bir change, be the change məsələn bu il bizim Brüsseldə olan forumumuzda belə bir şüar altında olmuşdu və biz hətta onu yazıb, yəni divarlara da vurmuşduq ki, yəni budur, belədir və ona görə maraqlıdır.
Xaricdə oxumağa göndərilən tələbələrdən danışarkən elə həmkarım Durna Səfərdi tələbələr arasında sorğu keçirib özü bağda danışsın. Durna, buyur.
Mən də qonağımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz Nigar xanım. Mənim sorğum da xaricdə təhsillə bağlı idi. Əgər bu qədər tələbə gedib oxuyursa, bu gün Azərbaycandakı gənclər nə düşünür? Xaricdə təhsilin nə faydası var? Xaricdə təhsil alıb gələn gənclər Azərbaycan üçün nə edə bilər? Bu suala müraciət etdim. Gənclərə onların cavablarını dinləyək, görək nə düşünürlər.
Azərbaycana işçi qüvvəsi kimi qayıdıb, Azərbaycana mütəxəssis kimi qayıda bilər. Yəni ki, öz ölkəsinə o sahədə, hər sahədə kömək edə bilər. Ona görə mən əgər qayıtmalıdır.
Xarici təhsil almış Azərbaycan gəncləri, əsasən belə deyək, əgər mümkündürsə, onlar bizdən düşüncəsini görə bizdən fərqlənirlər. Onlar bir balaca irəli düşüncəli olurlar. Hər halda müsbət cəhətlər olar ki, hardasa bir yenilik, bir mədəniyyət gətirilməz kimi yeniliklər eləyə bilərlər. Ancaq onu da müşahidə eləmir.
Bir sünətlərdə onlar burada qalsa da 2-3 il qalsa sonra gidib başqa ölkədə işləyəcəklər. Çünki maaş söhbəti var burada, başqa bir şeylər var. Orada başqa uslov verirlər. Biz zama heç nə vermirlər. Bizdə elə orada 4-5 il oxuyurlar. Nəm gəlir burada 2-3 il qalmasın ki, bura nəsə verməsin. Amma çox adam elə qalmır. Çox adam orada təhsil alır. Gəlir elə bilər burada strok yoxdur. 2 il qalmalısan burada. 2 il burada qala bilər. Sonra gedir başqa ölkədə işləyir. Çünki orada maaş çoxdur və çox şərait verirlər orada. Bizimkilər amma elə şey vermirlər. Ona görə başqa ölkələrə bizimki gedirlər. Belə də olacaq. Çünki bizimkilər şərait yaradırlar.
Böyük xeyir deyə bilər. Niyə görə? Çünki onların oradakı təcrübəsi gətirib burada əks etdirmək bizim dövlət üçün faydalı. Amma təəssüf ki, onların qazandığı oradakı təcrübə xaricdəki, qərbdəki sistemə uyğundur. O sistem bizdə olmadığı üçün biz çox vaxt o gənclərdən istifadə eləyə bilmirik. Yəni, misal üçün, iqtisadiyyatdan bank sistemin xaricdə öyrənmiş bir tələbə gəlib burada bizim banklarda iş tapa bilmir. Halbuki o yüksək səviyyəli bir kadrdır. Niyə görə? Çünki bizim banklar o sistemlə işləmirlər. Qərbdəki sistemlə. Bu, digər sahələrdə də el. Bir çox gənclərimiz hansı ki, xaricdə təhsil alıb gəlir, o bizim idarə etmə sistemi qərbdəki kimi olmadığına görə onlar burada fəaliyyətsiz qalırlar.
Məncə xeyri dəyər, nəyə görə? Xeyirləri də dəyir. Məncə, məsələn, Avropada təhsil almış tələbələr, Avropadan özünlə belə deyək, Avropa düşüncəsini gətirirlər. Bu indi Azərbaycana məsələn lazımdır. Oradan irəlidə gedən hansı bir təhsil proqramlarını öyrənib gəlib burada məsələn maarifləndirə bilərlər. 14-24
Efirde 14:24-dür. Bugünkü müzakirələrimiz Azərbaycan gənclərinin Avropa məkanında keçirdiyi forumlarla bağlıdır. Bu forumlar nəyə lazımdır? Bu forumlardan əldə olunan nəticə nədir? Gənclər hansı mövzuları müzakirə edirlər? Söhbətlərimiz bu haqda olacaq. Həm söhbətim isə forum təşkilatçılarından biri Nigar Arpadara idi. Onunla bu suallara cavab axtarırıq. Sizcə Nigar xanım, bu keçirilən forumlardan nə əldə edə bildiniz? Gənclərin müzakirələrindən nə əldə olundu?
Bilirsiniz xanım, bizim məsələn birinci forum olan zaman maraq doğurmuşdu bu forum. Çoxu maraq naminə gəlmişdi uşaqlar. Çoxu biraz ümidsiz də olsa fikirləşmişdi ki, gedə görə nə olacaq bu forumda. Yəni ora gələndən sonra gənclərin doğrudan da fikirləri dəyişmişdi. Çünki onlarda entuziazm yaranmışdı. Onlarda bir inam yaranmışdır ki, bəli biz bir yerdəyik. Biz artıq 100 nəfər Azərbaycanlı Avropanın bir çox gözəl universitetlərində təhsil almış uşaqlarla bir yerdəyik. Məsələn elə olurdu ki, bir ölkədə təhsil olmuş almış Azərbaycanlılar bir-birini tanımırdılar. Bizdə elə hallar da olmuşdu. Amma buraya gələndən sonra yəni bir çox artıq bilirik ki, hansı ölkədə hansı əlaqələrimiz var. Və bizim məsələn nailiyyətlərimizdən danışsaq və nələr əldə etmişik ondan danışsaq, onu deyərik ki, biz həm orada olan Avropa parlamentinin biz parlamentlər məhz bu deputatlarla görüşürük, onlara Azərbaycan haqqında məlumat veririk. Onlara yəni biraz fərqli olaraq hər birinə yanaşma tapırıq. Hər biri ilə ayrılıqda bir fərd olaraq biz iş görürük. Ona görə onların fikirləri dəyişir ölkə haqqında. Bir ümumi yəni həm də bu gənclərdir. Yəni bu bir tamamilə yəni ki fərqli bir şeydir. Gənclər birlikdə yığılıb belə bir təşkilatı yaradıblar və indi hərəsi gəlib bir deputatla əlaqə saxlayır və onunla məhz belə bir əlaqələr qurur və bizim həmçinin bundan başqa biz o deputatları Azərbaycana da dəvət eləmişdik. Məsələn Cem Özdəmir var, o Avropa Parlamentində Yaşlılar Partiyasının nümayəndəsidir. O Şopfilinlə birlikdə yəni deputatlar gəlmişdi Azərbaycana. Biz onlarla orada da əlaqə saxlayırıq. Bakıda da çağırmışıq, Bakıya dəvət eləmişik. Aha. Və onlar artıq qayıdandan sonra onların çox tam olaraq dolğun bir fikirləri olur ölkə haqqında, gənclər haqqında. Yəni onlar tamam fərqli bir şey görür. Yəni uzaq bir Azərbaycan deyil, yaxın, onlarla əlaqədə olan Avropaya inteqrasiya edən bir Azərbaycan görürlər.
Danışırıq, forumlar keçirilir, müzakirələr aparılır. Forumda iştirak etməyən sadə bir Azərbaycan gəncinə nə verir? Tamam, o forum keçirilir orada, o isə evində oturub sakitcə hazırda. O Azərbaycan gəncinə nə verir bu forum?
Biz adətən gedən zaman həm tək Avropada oxuyan tələbələr yığılmır, həmçinin Azərbaycandan bir 20 nəfər məsələn, Avropada təhsil almayan, Azərbaycan universitetlərində təhsil alan adi gəncləri də çalışırıq. Fəal, bir qədər fəal gəncləri çalışırıq, yığaq ətrafımıza və onları da aparaq, yəni bir 20 nəfərdən ibarət olaraq. Adətən bu, yəni onlar da gedir. O demək deyil ki, tək Avropada olanlar. Hətta bizdə keçən ilki Berlin forumumuzda bir məktəbli qız da getmişdi. 11-ci sinif şagirdi idi, amma o dərəcədə fəal, o dərəcədə parlaq bir qız idi ki, onu məsələn biz istisna olaraq o xanımı da cəlb eləmişdik və o bizimlə getmişdi. Adi Azərbaycan gənci də nə verir? Hər halda bu bir nümunədir. Adi Azərbaycan gənci də baxır, yəni inamı yaranır onun. O fikirləşir ki, bəli, bəlkə burada nə isə təşkilatlanaq, bəlkə burada şəbəkələşək, bəlkə burada yeni bir ideyalar var ki, ora gedə bilmiriksə burada bir o formada, bu formatda bir təşkilatlar yaradaq. Mən hesab edirəm ki, bu bir nümunə kimi də gözəl bir şeydir. Yəni həm lobbiçilik təşkilatı olaraq yaxşı bir təşəbbüsdür. Həm də ki, adi gənclərin yəni öz qüvvələrinə inanmaları üçün çox vacibdir. Yəni gənclər olaraq onlar bir yerdə olsalar çox iş görə bilərlər. Bunun üçün vacibdir.
Nigar xanım, gəlin söhbətimizin bu yerində biraz fasilə edək. Durna tələbələr arasında sorğu keçirib. Durna, danış bu haqda.
Sorğum da elə bu Azərbaycan gənclərinin Avropadakı forumu ilə birbaşa əlaqəlidir. Belə bir sualla müraciət etdim Azərbaycanlı tələbələrə ki, Avropada keçirilən gənclər forumlarının hansı müsbət nəticələrini öz həyatlarında yəni görüblər. Onlar bu suala cavab verdilər. Gəlin dinləyək onları.
Dinləyək.
Mənə gəlir ki, təsiri böyükdür. Çünki hər bir gənc bunun təsirini başa düşüb ona can atır. Yəqin ki, orada iştirak eləmək, onları başa düşmək istəyər. Mən də həmçinin istəyərdim. İştirak eləmək də istəyərdim. Amma belə fikirləşirəm ki, hələ ki bizim üçün belə imkanlar yoxdur.
Açığı qalsa elə bir müsbət təsirini görməmişəm. Ancaq müsbət bir haldır ki, xarici ölkələrdə Azərbaycan forumları keçirilsin, Azərbaycan problemləri belə deyək, müzakirəyə qoyulsun. Ancaq açığına qalsa heç bir xeyri tərəfin müşahidə eləməmişəm.
Mən onun çox da əhəmiyyətini bilmirəm. Çünki elə bunlar bizimkilər elə bilirlər. Boş şeydir bu. Amma hər halda lazımdır bu şey ki, bir yerdə olsunlar, bir nəsə iş görsünlər.
Forumların keçirilməsi barədə məlumatım var. Tez-tez dövlət kanallarında göstərilə bu haqda məlumatlar olur. Amma təəssüf ki, elə o forum keçirildiyi ölkədə də elə necə varsa elə də qalır. Bu bizim Azərbaycandakı olan gənclərin həyatına, onların fəaliyyətinə heç bir təsirini göstərmir. Onlar gördüyü, qazandığı təcrübəni, öz onlara tapşırılan o nəsə bir tapşırıqlar verirlər, gəlib burada həyata keçirsinlər, bizlərlə bölüşsünlər buradakı gənclərlə. Onlar onu etmirlər çox zaman. Ona görə də nəinki mən elə fikirləşirəm ki, heç bir gənc deyə bilməz ki, o forumların hansısa bizə təsiri var.
Mən öz həyatımda onun müsbət təsirini görməmişəm. Çünki o forumlar çox pasiv şəkildə keçirilir. Belə deyək, maarifləndirmək, tələbələrin arasında maarifləndirmə olmur. Bildirmirlər bunu, məsələn. Tələbələrin özləri də biraz pasiv olurlar. Tələbələrin özlərində pasivliyi var. Mən öz həyatımda onun müsbət cəhətini görməmişəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
14-24
Efirdə 14-24-dür. Bugünkü müzakirələrimiz Azərbaycan gənclərinin Avropa məkanında keçirdiyi forumlarla bağlıdır. Bu forumlar nəyə lazımdır? Bu forumlardan əldə olunan nəticə nədir? Gənclər hansı mövzuları müzakirə edirlər? Söhbətlərimiz bu haqda olacaq. Həm söhbətim isə forum təşkilatçılarından biri Nigar Arpadara idi. Onunla bu suallara cavab axtarırıq. Bəs Azərbaycan rəsmilərindən necə bu forumlara dəvət edirsinizmi?
Bəli, biz
də özləri qoşulurlar mı?
İlk forumumuz da Brüsseldə keçirilən. Bizdə Arif Məmmədov, Azərbaycanın Brüsseldəki səfiri qoşulmuşdu bizim foruma və bizə çox kömək eləmişdi. Çünki o demək olar ki 100 nəfər Azərbaycanlı bir gündə Brüsseldə idi və o bütün günü bizimlə keçirmişdi. Yəni çalışırdı ki bizi qoymasın, yəni bizimlə hər yerə aparsın, yəni bizi olsun bizimlə. Və ikinci forumumuzda artıq deməli Gənclər Nazirimiz bizim Azad Rəqimov bizimlə idi orada. Həmçinin Azərbaycanın yenidən Brüsseldəki səfiri, yeni səfir də orada idi, bizə qoşulmuşdu. Bundan başqa, deməli Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi də bizim foruma qoşulmuşdu. Yəni demək istəyirəm ki, müxtəlif insanlar var idi. Məsələn, biz dəvəti göndəririk, biz hamıya məlumat veririk və kim istəyirsə, məsələn, həmçinin həmin o cənab nazirin onun nazir müavini də bizimlə idi, məsələn. Sonra Xalidə xanım Bayramova var ki, o Sabahil rayonu icra hakiminin birinci müavini. O xanım da bizə qoşulmuşdu. Yəni bu seçim olaraq belə olmamışdı. Biz sadəcə olaraq hamıya məlumat veririk və kimə maraqlıdırsa qoşula bilər əlbəttə.
Özünüz də təşkilatçılardan birisiniz. Təşkilatı işlərdən danışın. Forum necə təşkil olunur, seçim necə aparılır? Həm də gələcək forumla bağlı da danışacağıq, Paris forumuna bağlı. Amma öncə təşkilatçılar kimdir? Necə təşkil olunur?
Bu adətən məsələn indi bizim planlarımız var ki, bizim Britaniyada, məsələn İngiltərədə bir forumumuz olacaq, Türkiyə parlamentində forumumuz olacaq. Və bu bizim artıq planımız var bu forumu təşkil eləmək. Həmin o parlamentdəki olacaq, biz o deputatlarla əlaqə saxlayırıq. Onlarla əlaqə saxlamağa çalışırıq. Əgər bizim Türkiyədə məsələn bizim o qədər Azərbaycanlı tələbələrimiz var ki, çox güman ki, onların köməyindən onları cəlb olunacaq onların köməyi yəni bizə çox vacibdir. Onlar əlaqə saxlayacaqlar, yer seçilir. Yəni sonra bütün bu texniki məsələlər həll olunur. Yəni foruma gələn iştirakçılar harda qalacaq? Yəni Azərbaycan gecəsi olur mütləq, yəni forumun sonunda bir Azərbaycan gecəsi olur ki, məsələn bizim müğənnilərdən biri də bizə qoşulur. Bir qonaq olaraq qoşulur və bizə bir Azərbaycan gecəsi olur. Məsələn birinci dəfə bu Tünzalə Ağayeva idi. San Fransisko forumunda bu deməli İradə xanım getmişdi.
Parisdə kim olacaq?
Bu dəfə hələ ki bilmirəm. Hələ bilinmir kim olacaq. Yəni demək istəyirəm ki bir Azərbaycan gecəsi, yəni müğənni olmasa da o vacib deyil. Biz yenə də yığılacağıq, Azərbaycan musiqisini yandıracağıq və Azərbaycan gecəsi olacaq. Sadəcə olaraq musiqi olur və bir əyləncə gecəsi. İstirahət üçün forumdan sonra istirahət olaraq həm də orada oxuyan tələbələr onlar çox sevirlər. Yəni biraz qəriblikdə olduqları üçün darıxırlar. Onun üçün onlar üçün xüsusi həzz alırlar bu gecələrdə. Ona görə yəni belə olur və bir tarix seçilir ki, bu son ərizələrin qəbulu üçün son tarix olur və o zamana qədər biz çalışırıq bu forum haqqında məlumat yayırıq. Həm internet vasitəsilə, həm digər kanallarla biz məlumat yayırıq gənclərə ki, belə bir forum olacaq və kim istəyir o tarixə qədər ərizələri göndərir və ərizələr sonradan baxılır və seçilir uşaqlar.
Kimlər müraciət edə bilər bu forumlara?
Hər biriniz, hər bir gənc müraciət edə bilər. Hətta Yəni gənclər adətən bu tələbələr olur və gənclər yəni artıq məzunlar, universitetləri bitirmiş şəxslər olur və sadəcə olaraq onlar müəyyən tarixə qədər müraciət edirlər və sonradan adətən bizdə çox olur yəni bu ərizələrin sayı, ona görə yəni baxılır onlara.
Paris forumu haqqında istərdim danışarsınız. Burada müzakirə mövzuları nə olacaq? Neçə gənc cəlb olunacaq?
Paris forumu artıq fevralın əvvəlidir. Artıq az qalı bir neçə həftədən sonra və ərizələrin qəbul tarixi artıq sona bitdi. Bu yanvarın 6-sı idi. Yanvarın 16'ına kadar bir seçim edirdik. Ve artık bu ərzələr var, iştirakçılara indi baxılır, kimdir, məlumat verilir, kim gelecek, kim gelmeyecek. Ve yeniden bizde orada senator Dupont var ki, o olacak, yani parlamentin üzvü o olacak bu forumda. O, onun yani onunla bu danışıqlar gitmişti. Ve Fransa'da, Paris'te olacak, Paris'te, parlamentte bu gençlerle yakin ki yeniden 100'e yakın şəxs toplaşacak.
Müzakirə mövzuları elə oradaca seçilir, yoxsa ki...
Yo, əvvəlcədən seçilir. Yəni biz çalışırıq ki, məhz gələcək, gələcəklə bağlı danışıqlarımız olsun, diskusiyalarımız olsun. Əlbəttə bu o demək deyir ki, biz yəni orada həm Qarabağ məsələsi müzakirə olunur, həm yəni bütün bu məsələlər müzakirə olunur. Azərbaycanın lobbiçilikdir bu məhz. Yəni Azərbaycanı necə təmsil edək Avropada, Avropa inteqrasiya necə getməlidir, ümumiyyətlə regionda inkişaf və belə-belə məsələlərdir. Yəni məhz Avropa nəyə görə Avropanı seçmişik? Çünki bu Avropa inteqrasiyadır. Yəni bu birgə dəyərlərdir ki, biz onlarla birgə dəyərləri bölüşürük və biz çalışırıq göstərək ki, Azərbaycan gəncləri də Avropa inteqrasiya edir və biz birgə dəyərləri bölüşürük onlarla. Ona görə yəni müzakirələr bu yönümdə olacaq və xüsusən də gələcək, yenidən gələcək və gələcəyimiz necə olmalıdır, necə görürük biz bunu 10-15-20 ildən sonra.
Həmkarım Durna Səfərlinin keçirdiyi növbəti sorğu da indi səslənəcək. Durna, bu nə haqdadır?
Bildiyimiz kimi Avropada keçirilən gənclər forumlarında müxtəlif mövzular müzakirə olunur hər dəfə. Mən də bu suala müraciət etdim gənclərə ki, onlar daha hansı problemlərin müzakirəsinə ehtiyac görürlər. Bu bir həm də ismarışdır ki, növbəti forumlarda gənclər bu problemlərin müzakirəsinə açıq olsunlar.
Əsasən təhsil problemidir. Əsasən təhsil problemi müzakirə olunmalıdır. Burada sonra maliyyələşdirilmə problemi var. Belə deyək, əsasən bu problemdir. Nəyə görə? Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində oxuyuruq da. Məsələn, tələbələrin bəzi problemlərini universitet daxilində belə deyək, həll eləmək çox çətindir. Nəyə görə? Universiteti, məsələn, ola bilər büdcəsi buna çatmır mı və ya başqa problemlər var. Məsələn, indi tələbə illik ödəniş haqqını ödəyir. Onun, məsələn, yarısını birdən-birə ödəməyə bəzi tələbələrin imkanı olmur. Yarısını da ödəməyə, məsələn, indi icazə vermirlər.
Gənclərinin təhsil problemi mənə gəlir, ehtiyacı var. Mən şəxsən öz adına deyərdim ki, istəyərdim imkanım olsun ki, xaricdə təhsil alım. Çünki fərqi çox böyükdür. Təhsil sahəsində istəyərdim, dəyişiklik olsun. Necə ki, digər ölkələrdə olur.
Tələbələrin ki, başqa gidib ölkələrdə oxumağa olmayıb. İdman tərəfdən, idmanda üstün, bizdə idmanda elə güclü baxmır. Yəni, uşaqda hansı gənclə bir travma zadı olsa, çox da bizimkilər baxmır. Treniyə elə boşluq bıraxırlar. Biraz mədəniyyətlə, bizim də gənclərdə mədəniyyət yoxdur, o bizdə böyük problemdir.
Təhsil problemi, ən əsas təhsil problemi. Çünki Avropada bu saat, Avropada və Qərbdə, Amerikada gənclər öz təhsilini sərbəst, azad şəkildə seçirlər istiqamətini və alırlar. Amma bizim təhsil seçimimizi azad deyil. Yenə də o təhsil nazirliyindən və yaxud da oxuduğumuz universitetin rəhbərliyindən asılı vəziyyətdə qalırıq. Biz istədiyimiz formada öz təhsilimizi inkişaf elətdirib, davam elətdirə bilmirik və o təhsili ala bilmirik. O azadlığımız yoxdur. Əsas problemimiz onunla ibarətdir.
Azərbaycan gənclərinin birinci növbədə götürək təhsili, indi özüm də təhsil alıram. Problem çoxdur. Bunu elə biz hər halda özü də bilərsiniz. Bu Bologna kredit sisteminin tətbiqinə görə institutların əksəriyyətində bir növ əzbərçilik sistemi demək olar ki, formalaşır. Biz təzədən o Sovet dönəmindəki təhsil sisteminə qayıdırıq. Ancaq çox istəyərdim ki, o Bologna kredit sistemi necə ki, xarici ölkələrdə tətbiq olunursa, eləcə də Azərbaycanda tam formada tətbiq edilsin.
14-24. Maraqlıdır. Gələcəkdə hansı planlarınız var? Hansı ölkələrdə? Düzdür, dinləyicilər, maraqlı olan dinləyicilər bu Paris forumuna ötürdülər artıq. Yəni, ərizə formaları artıq vaxtı qutarıb, son vaxtı. Bax, gələcək, yəni, müraciət etmək istəyənlər kimə müraciət edə bilər? Necə müraciət edə bilər? Gələcək formalara qoşulmaq üçün?
Bizim gələcəkdə indi planımız var Britaniyada. Deməli, Londonda olacaq yəqin ki, bizim forumumuz, gələcək forumumuz. Sonra Türkiyə planlaşdırırıq və Brüssel mayda yəqin ki, yenidən Brüssel forumu. məlumatımız olar.
Böyük Britaniya nə vaxt?
Böyük Britaniya vaxtları hələ ki dəqiq deyil, sadəcə onlarla indi danışıqlar aparılır. Bu yəqin ki, yəni ki, çox güman ki, bu il ərzində olan məsələlərdir. Yəni bunlar bu il ərzində olacaq. Ona görə biz indi hələ ki dəqiq tarixlər yoxdur, amma ki onlardan yəni indi təsdiq də almışıq və texniki məsələlər müzakirə olunur. Biz bunun haqqında yayacağıq, çalışacağıq, bu dəfə məlumatı daha geniş yayaq, gənclərimizin xəbəri olsun və yenidən bir tarix müəyyən edəcəyik ki, o vaxta qədər artıq və çalışacağıq bunu biraz əvvəlcədən edək ki, hamının məlumatı olsun.
Maliyyə tutaq ki, problemini qoyaq, qalan çətinliyə qoyaq, bu gəncə nə lazımdır bu forumlarda iştirak etmək üçün? Stimul mu deyim, təşəbbüs mü deyim, nə bilim, Azərbaycana böyük sevgi mi deyim?
Bəli, yəni burada iştirak edən adamlar adətən o adam iştirak etmək istəyir ki, onun müəyyən bir fikirləri var, yəni bu lobbiçilik təşkilatıdır və gələcək haqqda fikirləri var. Yəni adətən bu sferadan biraz kənarda olan adam, yəni qulaq asacaq amma o qədər də fikir olmayacaq ki, iştirak edim, mən nə deyə bilərəm. Amma bu düzgün deyil, yəni Azərbaycanın gələcəyi naminə nə isə işlər görmək istəyən və Azərbaycanı sevən mən hesab edirəm ki, hər bir insanda belə bir güc var, hər bir gəncdə bir potensial var. Sadəcə olaraq bəziləri bu potensiala və öz güclərinə inanır, digərləri isə bunu hələ kəşf etməyib özləri üçün. Ona görə çağırıram ki, orada da olmasa, burada hər bir şəxs şəbəkələşsin, şəbəkələşsinlər və yeni yeni gözəl ideyalarla çıxış edir.
Çox sağ olun Nigar xanım.
Çox sağ olun sizə.
İnşallah sizə də yaxşı yol Paris forumunda uğurlar, layiqincə Azərbaycanı təmsil etməyiniz
sağ olun. Mən çağırıram bizim gəncləri daha fəal olsunlar və öz güclərinə inansınlar və inansınlar ki, biz birlikdə olaraq biz çox şeyə qadirik və biz Azərbaycanımız üçün çox işlər görə bilərik.
Nigar xanım gəncləri belə həvəslə forumlara qoşulmağa çağırır. Əgər aranızda bu forumlarla maraqlanan, gələcəkdə keçiriləcək forumlara qoşulmaq istəyənlər varsa, o zaman www.network.org saytına daxil olub bu internet forumundan informasiya əldə edə bilərsiniz. 14/24-ün bugünkü buraxılışı da belə başa çatdı. Müzakirələrimizdən faydalanacağınız ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Hələlik.
14/24 14/24 14/24